Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună. Mă bucur să vă salut și în același timp sper să fie un moment de alegere sănătoasă. Pentru că ceea ce încercăm să facem nu este altceva decât să ne aducem aportul prin darul pe care ne l-a oferit Dumnezeu ca să venim aproape de dumneavoastră. După o zi de muncă, consider că aceste clipe pot să reprezinte un moment special pentru sufletul dumneavoastră, care și el probabil este obosit de atâta alergare. Dragii mei, subiectul care vi-l propun este unul care ține reperele religiei și pe baza căruia se construiește toată povestea, în ghilimelele de rigoare, a experienței produse de credința și a dumneavoastră și credința mea. Mai exact este vorba de mântuire. Mântuirea este într-o situație destul de delicată. Noi nu avem momentele necesare și nici nu cred că acesta este locul unde ar trebui să discutăm despre toate ecuațiile posibile sau imposibile legate de definirea sau tehnica mântuirii. Noi suntem chemați aici să vedem cum ne privește Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu atunci când folosește cuvântul mântuire în dreptul tău și al meu. Ce rol am eu? Eu sunt pastor, sunt în fața ta, citesc, îți prezint textul biblic. Ce rol are pastorul sau preotul care este lângă tine și cu care probabil vorbești sau te întâlnești? Este doar o chestiune de moft? Este doar o chestiune de inserare, de obișnuință în registrul religios? Sau, dincolo de aceasta, ne găsim, de fapt, într-una din cele mai interesante formule, repet, interesante și unice, cu care divinitatea, Dumnezeul nostru, cel care ne-a arătat atâta bunătate, coboară înspre om și ridică pe om înspre Dumnezeu. Cum o face? De ce trebuie să o facă? De ce trebuie să recuperăm ceea ce am pierdut ca distanță între noi și Dumnezeu? Toate astea sunt învățături biblice și au de-a face cu tine, cu mine, indiferent că tu ești acolo sau eu sunt aici. În fiecare zi, la capitolul numit salvare, cineva lucrează pentru noi. Și este bine ca și în domeniul acesta să ne așezăm câteva repere. Și aș vrea să plec în seara de față cu un text, sau de fapt trei texte, pentru că ele formează împreună blocul acelei exprimări divine, din Matei capitolul 23, de la 37 la 39. Ierusalime, Ierusalime, spunea Domnul Iisus, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dragul meu, subiectul este atât de adânc, sunt trei versete, dar atât de profunde, încât ar trebui doar să rămân pe el. Iartă-mă dacă n-am să spun toate detaliile acestui pasaj. Ne interesează doar una din ideile de fond. Este de fapt, să zic, ligamentul care ține împreună toate părțile acestui verset. Spune versetul 37, primul: de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. De o parte e Dumnezeu și spune: eu vreau. De cealaltă parte sunt eu, ești tu, și noi spunem: Doamne, nu acum, sau nu vrem, sau mai târziu. Cu alte cuvinte, suntem pus în fața a două voințe. Una pe care nu o vedem, invizibilă, și care lucrează de dimineață până seara și noaptea când dormi, pentru tine și pentru mine. De cealaltă parte este voința noastră, care merge în opoziție cu voința lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai școală ca să vezi că aici avem un Dumnezeu descărcându-și iubirea și răbdarea față de tine și un om, tu și eu, care ne permitem luxul să folosim libertatea alegerii într-un sens tipic egoist. Lasă-mi să-mi satisfac propriile mele porniri, ordini sau agende. Dragul meu, această problemă a celor două voințe a făcut o mișcare tectonică. Pentru că, la un moment dat, problema aceasta ajunge să fie discutată de apostoli în epistole. Și n-am să citesc decât pe Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19, doar pentru a sublinea ceea ce încerc să-ți spun. El spune așa, Petru: știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Știți, spune Petru. Și Petru, când vorbește, vorbește din propria experiență, pentru că el a trecut deja pe acolo. Și el știe că nu aurul, metal prețios, nu argintul, metal prețios, am fost răscumpărați și cu sânge. Dragul meu, în lumea noastră, dacă vrei să vezi raportul valorii, te uiți la metale. Aurul pe prima treaptă. Te uiți și la cei care urcă podiumul. Primii primesc aurul. Se preia această imagine a învingătorului care primește medalionul suprem și este atașat cu, sau atașată cu imaginea Mântuitorului care investește în tine și investește în mine. Iar acest Mântuitor nu este altul decât Iisus Hristos. Este, dacă vrei, baza în jurul căruia se învârte existența închinării mele. Și dragul meu, ce spune Petru? Tu știi, eu știu, că valoarea este incalculabilă. Nu poate fi comparată. Nici cu aurul pe care îl avem, nici cu argintul poate pe care îl avem. Sau poate nu-l avem, dar există și știm că au valoare. Dragul meu, tu și eu suntem răscumpărați prin sângele scump al lui Hristos. Înțelegi tu de ce Iisus plânge și zice la un moment dat: eu am vrut. Și cum să nu spui că n-a vrut? Iisus, care s-a născut aici, a trăit aici, s-a dus pe Golgota aici, s-a înfipt crucea aici, ca tu și eu să putem să avem parte de eliberare și de salvare, de actul mântuirii, scoatere din lumea păcatului, eliberare de forța nelegiuirii. În contextul acesta, oare de ce nu vrem noi? Ce se întâmplă cu noi? Citisem experiența lui Dietrich Bonhoeffer. Lasă-mă să-ți spun pe scurt despre omul acesta. Nu că ar fi fost cel mai bun sau sfântul de pe pământ. Dar omul acesta a avut posibilitatea să aleagă între bani și slujire la firul ierbui în țara lui natală, care trecea în momentul respectiv prin criza unui război teribil. Dietrich Bonhoeffer a refuzat catedra care i s-a oferit la New York pe salariu sănătos și a zis așa: dacă eu m-am născut în Germania, locul meu este acolo, mai ales acum când văd care sunt ororile acestui război și care este de fapt dedesubtul ideologic care macină societatea noastră și Europa. Și s-a întors în Germania. Acolo a încercat să observe ce se întâmplă în lumea religioasă. Și Dietrich Bonhoeffer a scris în perioada aceea, dacă nu mă înșel, în 1937, una din cărțile care sunt traduse și astăzi, Costul uceniciei. O avem în limba română. O poți căuta. Este o meditație profundă asupra predicii de pe munte pe care a spus-o Domnul Hristos și pe care o poți găsi în Scriptură, în Evanghelia după Matei 5, 6, 7. Vorbind despre cuvintele lui Iisus, trage o concluzie usturătoare Dietrich Bonhoeffer și zice așa: harul ieftin a distrus mai mulți creștini ca orice altă lege a faptelor. Dragul meu, n-am cuvinte și nu pot să transmit prin sticlă ce simt acum pentru tine. Noi avem nevoie de mâinile salvatoare ale lui Iisus și avem nevoie de persoana lui. Fără El, suntem incapabili să ne eliberăm de forța nenorocită a păcatului care ne presează în această viață. Dar oare e posibil? Este posibil ca în mâna noastră harul să devină ieftin? Știi ce înseamnă asta? Vreau să-ți explic acest lucru plecând de la problema pieții. Gândește-te doar la un aspect. Cât se poate de simplu. Dacă te duci în piață și ai un produs și singurul din piață care ai acel produs, prețul întotdeauna crește. Pentru că ești unicul și toți vor veni să cumpere de la tine. Dar ce se întâmplă dacă în piață mai vin și alții care au produsul tău și vor vinde ca și tine același produs în piață? Nu trebuie să fii expert în economie ca să-ți dai seama că prețul va începe să scadă. În momentul în care Dietrich Bonhoeffer vorbește despre harul ieftin, el vorbește despre o piață a bisericilor în care Iisus este vândut ieftin, în care mântuirea este vândută ieftină. Poți să te bălăcești până în gât în păcat, să vii să-ți faci o spovedanie și cineva se va ocupa de tine ca să te trimită direct în rai. Nu sună frumos? Iartă-mă că fac această comparație și destul de piperată. Știu că doare, dar la origine și eu am crezut asta. Că e destul să faci o spovedanie, o rugăciune, să faci un ritual și cineva se va ocupa să te trimită direct în dreapta lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu. Dragul meu, această încercare de a reduce pe Iisus la modele ieftine năruiește și pe Dumnezeu în mintea noastră, dar năruiește și imaginea noastră în mintea noastră. Pentru că noi pierdem valoarea lui Dumnezeu și pierdem valoarea noastră. Pierzând existența noastră și existența lui Dumnezeu, noi am pierdut calea prin care putem ajunge la Dumnezeu. Iar drumul spre Dumnezeu, dragul meu, îl dictează Iisus. Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există alta. Iisus s-a pus pe sine ca cel care definește și este calea. În acest context, aș vrea, dragul meu, să iei în mintea ta următoarea idee și să o analizezi împreună cu mine în seara asta. E cumva posibil ca mântuirea din mâna lui Dumnezeu să se fi transferată în mâna mea? E posibil ca, într-un anume mod, eu să manevrez, să manipulez actul mântuirii? Este posibil ca ceea ce a scris Scriptura despre salvarea mea să fie făcută doar de mine, fără Dumnezeu? Dragul meu, aceasta este criza. Și dacă cumva suntem în această situație critică, ține cont de un lucru. Am să mă explic. Israelul are vreo 8 milioane de oameni, locuitori, aproximativ, cei care trăiesc în țara Israel. E curios că aproape în fiecare an, peste 4 milioane de turiști, aproape spre 6 în ultimele statistici, se duc să viziteze locurile sfinte pe unde a mers Iisus. Am fost și eu. Am avut ocazia ca să vizitez aceste locuri. Ni s-a spus într-o zi de către cineva, mergem să vizităm locul în care a fost îngropat Iisus. Ne-am dus și am văzut Biserica Sfântului Mormânt. Am stat deoparte după ce am privit piatra unde se presupune că ar fi existat locul îngropării lui Iisus și observam mulțimea care venea în rând, se așeza jos, scenele excepționale pe care merită cineva să le observe și după aceea să mediteze. Oameni care se întindeau pe burtă, puneau mâinile pe piatră și cu buzele nu se uitau dacă este praf sau nu, pupau sau sărutau piatra respectivă. Alții vărsau lacrimi, alții se rugau, alții rămâneau în meditații lungi, profunde, acolo. După ce am vizitat acest loc, cineva vine și îmi spune, auzi, nu vrei să mergi să vezi celălalt loc unde se presupune că a fost înmormântat Iisus? Spus sincer că am încremenit. Păi, câte morminte are Iisus? Unu sau două? Sau Iisus a fost pus în două morminte și Biblia nu spune? Dragul meu, știi foarte bine că Biblia vorbește de un singur mormânt, dar ceea ce vreau să subliniez este următorul gând, că noi preluăm lucruri care ar trebui să fie unice și de dragul unui câștig le dublăm, le triplăm și le facem într-o astfel de manieră încât pierdem din esență actul mântuirii. Dragul meu, lasă în mâna lui Dumnezeu mântuirea. Nu te atinge de mântuire. Lasă așa cum a spus Iisus, eu vreau ca să te strâng. Și nu spune tu, Doamne, eu nu vreau și caute o altă cale. Îți spun un lucru, dacă nouă Dumnezeu ne-ar fi dat 1000 de căi ca să ajungem la El sau să fim mântuiți, noi i-am fi spus lui Dumnezeu, Doamne, vrem pe cealaltă, 1001. Și un gând riscant aici. Când avem mai multe posibilități ca să ajungem la Dumnezeu, trist este că în lumea păcatului nu vom crede în niciuna. Întotdeauna vom născoci alta. Iisus a știut aceasta. De aceea a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El este cel care dă mântuirea. Dacă vrei să vezi lucrul acesta, este suficient să urmărești ce spun mântuiți în Apocalipsa 7 cu versetul 10. Este imaginea celor care ajung în cer și atât de frumoasă. Ei strigau cu glas tare, erau deja acolo și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Dragul meu, a cui e mântuirea? De mult și acum, dacă cineva e întrebat de ce te duci la biserică, de ce vrei să fii religios, de ce citești Biblia, e răspuns simplu, vreau să fiu mântuit. Vreau să fiu salvat, vreau să fiu cu Dumnezeu, vreau să ajung în ceata mântuiților, vreau și eu să cânt, vreau și eu să fiu în rai. Sună frumos. Dar vreau să-ți spun deschis, sublinând acest gând din tabloul mântuiților. Mântuiții vor striga, mântuirea e a lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, de ce îmi las mântuirea în mâna pastorului? De ce îmi las mântuirea în mâna popii? De ce îmi las mântuirea în mâna bisericii? De ce îmi las mântuirea în mâna moștenirii? De ce las mântuirea în mâna tradiției? De ce las mântuirea în mâna altora? Dragul meu, ești dispus în această seară să privești spre Hristos și să rezolvi problema mântuirii, dăruindu-ți viața lui Hristos? Știu că nu suntem obișnuiți cu astfel de apeluri. Ne place să ascultăm tăcuți în liniștea noastră cuvinte și după aceea să tragem liniștea, a vorbit frumos sau a vorbit urât. Dar nu e vorba de a vorbi frumos sau urât. E vorba de a vorbi despre ce e drept și nu despre cine are dreptate. Tu sau eu sau biserica ta sau biserica mea. Ci este vorba de a vorbi despre ceea ce este drept în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune că mântuirea zace în mâna lui Dumnezeu. Mântuiții asta au înțeles din experiența lor de pe pământ, că vor ajunge sau au ajuns acolo pentru că din mâna lui Dumnezeu a primit aceasta. Știi că acest cuvânt sacru, Biblia, vorbește despre un singur mântuitor, fapte 4 cu 12, nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub soare niciun alt nume dat oamenilor în care putem să fim mântuiți. Știi că mântuitorul tău și al meu este Iisus Hristos și că nu există nicio intercalare între mine și El? Știi, de exemplu, că Pavel scrie lui Timotei că între Dumnezeu și oameni există doar un singur mijlocitor și acest mijlocitor este Iisus Hristos? Știi că acest cuvânt ne vorbește doar despre relația ta cu Dumnezeu și relația mea cu Dumnezeu? Iubitul meu și dragul meu, știu că aceste sunt gânduri de meditație. Și înainte de seară este bine să meditezi la aceasta, înainte de culcare este bine să meditezi la aceasta. Cui îmi voi da mântuirea? În brațele cui voi pune viața mea? În fiecare seară mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-mă să nu mă încred în nimeni decât în Tine. Doamne, ajută-mă să pun viața în mâna Ta. Știi că mâine vine o altă zi, dar e sigur că mâine te vei trezi pentru o altă zi? E sigur că mâine vei putea deschide ochii ca să faci altceva? Nu e sigur de asta. Cum nu sunt nici eu sigur de asta. Acesta este motivul pentru care ar trebui și în această seară să caut mântuitorul vieții mele. Cuvântul ne mai spune, Isaia 43 cu 11, afară de mine nu este niciun mântuitor. Osea 13 cu 4, nu este altul afară de mine, e vorba de mântuitor. Și dacă este, putem să continuăm în Scriptură și să căutăm cât dorim. Ioan, când prezintă rugăciunea lui Iisus, Ioan 17 cu 3, sublinează acest gând atât de sublim. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Îl cunoști? Ți-ai dăruit viața lui, depinzi mai mult de Dumnezeu decât de actul tău religios. Să știi că asta este provocarea vremurilor de astăzi. Nu să fim meseriași în credință, nu să aparținem unei biserici, deși este important acest aspect și nu trebuie să-l dăm deoparte, ci să aparținem lui Dumnezeu. Tu și eu să fiu copilul lui Dumnezeu. Este chemarea cea mai amplă pe care o face Scriptura. Evangheliile se ocupă de această căutare divină pentru că tu și eu suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu. Sunt dispus să devin în familia lui Dumnezeu, un membru al lui Dumnezeu. Vrei să cânti și tu împreună cu ceata mântuiților despre mântuirea Dumnezeului nostru? O poți face. De aceea ți-a spune în final și pe scurt, pentru că suntem la finalul prezentării. Să știi că în Biblie nu ni se spune cine bagă în cer dintre oameni și cine scoate din cer dintre oameni. Și în Biblie ni se spune că ușa este Hristos. Nu te baza pe cei care spun că te pot introduce în cer sau te pot scoate din cer. Știi că în Scriptură ni se vorbește doar de Iisus ca singurul care poate mijloci înaintea Tatălui pentru noi? Nu te baza pe cuvintele care vorbesc despre lucrarea excepțională a altor mijlocitori, cum ar fi, de exemplu, Fecioara Maria. Dragul meu, între mine și Dumnezeu este doar Iisus Hristos. Nu suntem împotriva celor care au avut o parte importantă în actul salvator. Nu suntem împotriva celor care în istorie au făcut parte din planul de mântuire. Dar atenție, suntem doar pentru Mântuitorul nostru. Dă-ți viața lui Iisus. Mi-amintesc cum am vorbit cu un tânăr în timp ce mergeam în mașină, în locurile mele natale din Maramureș. Tânărul terminase o facultate și acum, pentru că vrea să câștige bani, s-a apucat de construcții. Eu eram la autostop și tânărul s-a oprit, m-a luat cu el. În timp ce discutam, îmi povestește despre faptul că bunicii lui și-au trăit viața de pocăință. S-au predat lui Dumnezeu. Și atunci îi pun o întrebare. Dar auzi, tu ai școală, tu câștigi bani, tu acum vrei să faci un viitor vieții tale. Te-ai gândit la ziua de mâine, doar din punct de vedere material sau și din punct de vedere spiritual? Și atunci îmi răspunde, ei bine, vreau să zic că deși am cunoștințe spirituale, nu m-am gândit din punct de vedere spiritual. Dar zic, ai în familie oameni care ți-au vorbit despre Dumnezeu? Am. Și nu mergi la biserică, îl întreb? Ba da, merg. Și carte ai? Da, am Biblii. Și citești? Așa și așa. Și din toată discuția aceasta, el mi-a povestit despre familia lui, mi-a povestit despre relația lui cu biserica și în final despre relația lui cu părintele lui. Și a spus, e bine că ți le-ai dezvoltat. Dar dragul meu, și aceasta a fost întrebarea, cine crezi că îți va oferi ție salvarea? Cine crezi că îți va rezolva ție problema morții? Cine crezi că îți va rezolva ție problema învierii? Cine crezi că îți va rezolva ție problema păcatului? Cine crezi că îți va rezolva ție problema iertării? Mi-amintesc și acum cum mi-a răspuns. La aspectul acesta, atât de profund, nu m-am gândit niciodată. Dragul meu, așa cum i-a spus acelui tânăr, răspuns și ție. Gândește-te la lucrurile profunde din viața ta. Toate celelalte lucruri, dacă tu vei căuta pe Iisus Mântuitorul, îți vor fi date pe deasupra. Dar caută-L pe Iisus. Fă cumva și în cursul vieții, dă-i loc lui Dumnezeu în viața ta. El a pus în mintea noastră gândul veșniciei. Nu lăsa ca acest gând să treacă pe lângă tine, ci prinde-te de Dumnezeu. Dă-i viața în mâna Lui și roagă-te în această seară, Doamne, trimite-L pe Iisus să pună ordine în viața mea. Doamne, schimbă-mă, te rog. Chiar dacă lumea mă presează, chiar dacă lumea mă scoate, chiar dacă lumea mă alungă din mersul spre Dumnezeu, ține-mă aproape de tine. Mi-aș dori să știu că ai această experiență. M-aș bucura. De aceea te salut cu dragoste și vreau ca și în această seară bunul Dumnezeu să fie lângă tine. Roagă-te lui Dumnezeu, cere ajutorul și apoi, prin harul lui Dumnezeu, mâine, dacă te interesează lucrurile spirituale, sper să ne revedem din nou tot seara. Domnul să fie cu tine. La revedere!